Lidt eller nogen sol, men også byer flere steder og temperaturer omkring 10 grader. Vinden den er lidt til frisk i styrke.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ha, ha, ha.
Så er vi tilbage.
Ja, det er
god eftermiddag.
God eftermiddag. Og
klokken er 14.06.
Velkommen indenfor. Det er med stor fornøjelse, at vi i dag skal beskæftige os med countrymusik som hovedemne.
Ja, og det er jo lige op ad din boldgade.
Ja, det må man sige. Det er jeg virkelig glad for. Vi skal beskæftige os med den afart af country, som jo stadig er country, som bliver betegnet som outlaws. Altså folk, som
siger det, som det er.
Ja, de brækker det ned. I bogstaveligste forstand.
Ja, det er et nyt fænomen for mig, Simon, men jeg vil sige, at jeg er meget begejstret.
Ja. Du har i hvert fald... vi har grinet utrolig meget i dag.
Det har vi.
Over, hvad countrymusikken kan bringe. Men det er jo ikke... Og det er slet ikke noget nyt fænomen, men det er bare noget, vi bringer til... Op til overfladen i dag.
Ja. Blandt andet.
Det er det. Vi skal lige rundt om... om Michael Rasmussen.
Ja.
Cykelrytteren, som jo bliver ved. Nu er det kommet så langt, at han er begyndt at trække lidt i land omkring nogle tidligere kollegaer. Og vi skal ikke hælde sovs på bålet ved at nævne navnene.
Nej, det skal vi ikke.
De står over alt i viserne, men nu...
De
ved, hvem de er. Og Michael, han ved sikkert også, hvor de bor. Og de ved sikkert også, hvor Michael bor.
Ja.
Han er begyndt at rive land nu. Men som sagt, så har vi jo fået fat i, eller op under neglene, Jan... Nogle optagelser af kyllingens cykeltræning.
Ja, lige præcis. Så og det er altså...
Det er hemmeligt.
Ja.
Det er hemmeligt, og det
indtil nu.
Indtil nu.
Vi løfter bare... sløret for, hvad der rent faktisk foregik Tour de France, da kylling han hoppede i den gule trøje.
Ja, vi ved jo ikke, om det er Tour de France, men
det formodes.
Det formodes af de kilder, vi har fået i dag, at det er...
Hvis man lytter mellem linjerne, så kan man godt regne ud, at der gangen er stort.
Det er noget rigtig, rigtig stort. Og jeg synes lige, at vi skal her i dag, når vi starter, som en voldsom start på programmet, det kan det jo godt blive for nogen.
Ja.
Men her er en af de lydbider, vi vælger at bringe. Der er mange, der er meget hårdt stof, lad os sige på den måde.
Ja.
Men vi bringer uddrag, og her kommer det andet uddrag af, hvordan det lød, lige inden at Michael Rasmussen han skulle i gang med at måske cykle sin livs mest afgørende etaper i Tour de France.
Så, nu kan denne her cykel snart blive ren. Så vasker jeg lige alt det beskidte væk her, hvor jeg skal sidde. Og her hvor kylen skal sidde. Ja, kylen min allerbedste ven. Han skal nemlig ud og cykle en tur med mig, det har jeg bestemt. Så bliver han sikkert så glad, og så siger han, pip, pip, gok, det var vel nok en god idé. Ja, er du pirat?
Wow!
Okay.
Wow!
Come on, come on.
Det er voldsomt. Det er voldsomt, og man kan voldsomt. Også høre til sidst, at personen, der tilsyneladende pisker kylling ud i det her, er...
Bamse Ries.
Bamse Ries, men også, der er tilsyneladende også andre til stede, fordi han bruger international lingo til sidst. Der bliver sagt, come on, come on.
Ja.
Og det kan jo kun betyde en ting, at der har stået folk af anden nationalitet, eller af anden sprogstamme end dansk. Men jeg vil sige,
at kyllingen...
Det ved man jo ikke, men altså kyllingen der, han vælger jo ikke at snakke med sin normale stemme.
Ja.
Og det må jeg godtage som værende... Virkelig, virkelig, virkelig genialt. Han har måske godt vidst, der var noget at gære.
Ja, det samme. Kør Bjarne Ries. Jeg snakker heller ikke med sin egen stemme.
Bamse Ries er jo en mytisk figur i det her Tour de France, det må vi sige. Men vi har hele resten af ugen, der har vi jo altså, der har vi bider af ting.
Det er meget vildt, Simon, fordi nu har jeg lige skimmet lidt den bog der.
Ja.
Gul feber, ikke?
Jo. Og
det er jo meget vildt, at han også lige hiver konen med ind over omkring noget doping. Ja. Han beskriver, at da han var med ind over Vild med Dans, der tager han lige på Christiania sammen med lillemor Teresa. Fordi hun kan godt lide at ryge en pive af den stærke pive, skulle til at sige. Det stærke tobak.
Er det kalifens bløde øje?
Yes.
Eller er det hjerneblødningen for rusker? Er det den,
som det hedder i bogen, så hedder det chal.
Den brune smørblomst fra Space.
Præcis. Og han ryger lige et par solbriller, fordi han tænker, at han skal ikke genkendes ude på Flister Flistana. Så han går ind, og så er der god hjælp med en af de friske unge drenge, der står derude og sælger den hellige urt bag olietønderne, der råber, hey Michael, skal du købe noget EPO? Så selvom han har haft hættetrøje på og solbriller, så er han altså spottet. Jeg ved ikke lige hvorfor, at den her historie skal med i hans bog, tænker jeg.
Han lægger alt på bordet nu. Han lægger alt på bordet,
ikke? Altså,
hvad bliver det næste?
Jamen, det...
At han i virkeligheden engang har lagt et æg?
Måske.
Men tænk, hvor er det vildt, hvis kyllingen har lagt et rigtigt menneskeæg engang.
Eller er det bare for at understrege, at han var virkelig langt ude, altså på flere niveauer?
Eller skal han nu også skyde skylden på sin dame?
Ja.
Som åbenbart måske nyder en stor tissum i ny og næ, når hun sidder og ser cykelsport. Det kan også være, at hun skal have lidt spænding i livet, fordi at på det tidspunkt...
Hvor hun sidder og barber på en stor mærskumsnader derhjemme i ny og næ, men...
Hun har tænkt, at min mand, han laver ikke andet end at sidde på en cykel. Det er kraftigt.
Og så sidder Fiksen ned i kælderen sammen med Rasmus.
Hver gang han går ned i kælderen, så må jeg ikke komme derned.
Nej.
Og så kommer de op, og så skal de, lige så snart de kommer op i kælderen, så skal de cykle igen.
Ja.
Helt vildt. Det må også være et hårdt liv. Så tror jeg også, at jeg havde taget tyde til at suge den hellige urt.
Ja.
Men Jan.
Nok om ham.
Jeg ved, du har siddet og roder med...
Lidt aktuelle nyheder.
Ja, men du havde noget om en katastrofal første date.
Ja, nu skal du høre her. Det er lidt fra lokalavisen. Det kan vi jo godt lide. Det er sådan så, at der er en ung dame, som skal på date med sin kavaler. De skal ind og se den film, der hedder Kvinden i buret. Den skal de se i Kinopalæet på Klampenborgvej i Lyngby i Nordsjælland.
Kender du den kino? Det er jo dit hud.
Ja, men det var dengang jeg var huseret ude i Lyngby og omegn, der var der altså ikke noget, der hedder Kinopalæet.
Nå, okay.
Men det er en anden snak.
Fred være med det.
Ja, men der sker så det, at de sidder og ser den her kvinde i buret, og lige pludselig så kommer politiet ind ad døren, og sammen med en fra biografen, og de peger så på den herre, en 27-årig herre, og han bliver så hævet ud af biografen. Det viser sig nemlig, at han har betalt billetterne med en falsk 500-kroneseddel.
Oh no.
Det er lidt usmart på første date, ikke? At begynde at flashe de falske penge.
Ja, han begyndte at, hvad hedder det?
Og det har lige været den første, Simon, så det kan ikke have været derfor.
Vidste han godt, ham daten, at det var en falsk 500-kroneseddel, eller han stod hjemme foran sin printer?
Altså, han siger til politiet klokken 18:57, hvor at han ligesom bliver bustet, ikke? Der siger han så, at han har modtaget sedlen i forbindelse med en gevinstudbetaling i en kiosk, og han er bekendt, altså han kender ham her, kioskejeren, og det er dernede, han har fået den. Men han bliver altså anholdt og taget med på stationen alligevel. Men altså, jeg tænker, det er ikke det smarteste lige at smide sådan 500 bas, man lige har revet ud af printeren derhjemme.
Ikke hvis han selv vidste det.
Nej.
Man kan sige, hvis historien om, at han har fået det, en gevinst holder vand i en kiosk, fair deal. Den er off. Altså, ja. Den abe er af hans ryg. 100%. Ja. Men hvis han har stået derhjemme med stor gøj og printet...
Og tænkte, nu skal jeg kraftedeme imponere i dag, du.
Ja, 500 er de lange, du. Nu skal den edderrømme have biograftur og
kvinde
McDonald's.
Kvinde i buret, hele lortet.
Ja.
Det er Burger King, der ligger ved siden af. Nå, det er også lige meget.
Jamen, det er en god vidner her. Stakkels mand.
Ja, så hvis man sidder derude og tænker, det kunne være, man skulle prøve den nemme vej. Jeg har en scanner og så videre. Ja. Så er det altså ikke. Ja. Og det er utrolig høj straframme, der er for falsk mønteri.
Apropos mønter, Jan. Jyske Bank. Ja. De er vælten igen. Bankvælten. Den danske presse er vilde med at rive i bankerne. Danske Bank har været under lupen med en...
Det er det med café.
Danske Bank startede jo med at være med at lave en kampagne, som... nok.
Danske
for
Bank?
De, for de fleste. Ja, nu snakker vi lige bare om, hvem der har været i vælten, ikke?
Ja, ja.
Og det er jo dem, der passer på vores penge, og der er jo mange af os, som jo lever på deres nåde.
Det tør siges.
Og,
og tak for det.
Tak for det.
Jonas Dam.
Takkede du lige din bankrådgiver der? Ej, Jan, for helvede altså. Det er sloppy. Nej, det er i orden. Jeg anerkender dig, som Jens Rommelstad vil sige. Jeg anerkender dig.
Jamen, det er godt.
Jens, han vil også blive glad, hvis du anerkender en bankrådgiver.
Ja.
Men nu er det Jyske Bank, der er under beskydning, og det er jo på grund af det her i skattely-programmet, som Danmarks Radio jo, den danske statsradiofoni, har sendt, hvor at Danmarks Radio har en vinkel på det, og Jyske Bank har en anden vinkel på det. Jeg gik bare lige ind for at kigge på Jyske Banks hjemmeside om, hvad står der egentlig? Har de nogle kommentarer til det her? Det har de selvfølgelig ikke. Fordi at de mennesker, som måske har brug for de her skattely, er så dødhamrende ligeglade med alt muligt andet end deres penge, så hvorfor skulle der også være en kommentar på det? Men det, jeg fandt under Jyske Bank, det var, at Jyske Bank, de har skrevet en gang, Jyske Bank-koncernen har skrevet nogle sætninger ned, som ligesom er deres værdier. Det er det
værdisæt.
Værdisæt, lige præcis.
Sådan, så er vi der.
Og det er jo også, efter at det jo er blevet en café, og det er...
Ja, man er lidt i tvivl om det er Barrasso, eller om det rent faktisk er en bank, man står inde i, ikke?
Ja, men det er fint. Ned ikke så langt, hvor jeg bor. Der er der altså folk, der flokkes om det her café-bankmiljø.
Ja.
Og jeg håber virkelig, at mange af de søde ansatte, der er i Jyske Bank, i koncernen generelt, får lov til selv at bruge de her kaffemaskiner og gå ud og sidde og hænge
lidt. Og mingle lidt med kunderne.
Ja, spise lidt frokost og spørge, om de må tage avisen og sådan ting og sager.
Ja, altså jeg vil sige, jeg vil hellere have det, end de der andre banker, hvor man går ind i dem, og så skal man hæve penge, siger, jamen det er en pengeløs bank, så står man sådan lidt, hvorfor fanden, hvorfor er jeg så?
Ja.
Agtigt, ikke? Så der har de fat i noget, men det der andet, Simon.
Ja, nu skal jeg lige læse, nu vil jeg bare lige, fordi der sidder sikkert rigtig mange også kunder i Jyske Bank, som er bæltestedlytter og tænker, jeg er rigtig sur. Tænk, at de kan tillade sig det. Tænk, at de virkelig kan tillade sig det, men for jer, der sidder derude som Jyske Bank-kunde, der vil jeg bare lige læse Jyske Bank Koncerns værdisæt op. Og det kommer her.
Bræk det ned for os, Simon.
Sund fornuft. Åben og hæderlig kommunikation. Anderledes og uhøjtidelig. Ægte interesse og ligeværd. Handlekraftig og vedholdende. Jeg læser dem lige igen, hvis du er Jyske Bank-kunde og måske fik noget galt i halsen. Den kommer igen her. Jyske Banks værdier. Sund fornuft. Åben og hæderlig kommunikation. Anderledes og uhøjtidelig, ægte interesse og ligeværd, handlekraftig og vedholdende.
Ja.
Bum, så er du ikke i tvivl.
Jeg har altid haft det meget svært ved firmaer, som laver sådan regelsæt og bruger det som i deres reklameslogans og sådan noget, fordi...
Hvorfor?
Jamen fordi, at det er altid sådan, som de gerne vil være, men faktum er som regel noget helt andet.
Nå, men de skal jo sælge sig selv.
Ja, men det holder jo ikke, og det er vi jo så godt i gang med bevis nu, eftersom de vejleder folk i, hvordan man... laver det ondeste skattely.
Man kan jo ringe ind til Jyske Banks kommunikationsafdeling. Det ville være dem, man skulle snakke med, hvis man skulle vide, hvad det er, at de her ting står for.
Ja.
Og så kan de jo uddybe den, for jeg er sikker på, hvis man ringer til Jyske Banks kommunikationsafdeling eller deres kommunikationsbyrå, hvis det er sådan et, de har, så vil man kunne få at vide, hvad det betyder i henhold til de ting, som er kommet frem. For jeg kan da godt forstå.
Det kunne godt blive komisk.
Jeg er der selv kunde i en større dansk, lad os bare sige det, pengefilial. Og der har jeg da spurgt en rigtig masse gange.
Hvad er jeres værdisæt?
Ja, jeg for eksempel, og det siger jeg for åben mikrofon her.
Det kan du godt gøre.
Og jeg vil gerne have, at du anerkender mig for det. Jeg har fået netbank for første gang i mit liv. Jeg bruger NemID for første gang i mit liv. Og det
fik jeg så, da du brugte det første gang, Simon.
Det var en skandale.
Jeg var meget, meget imponeret.
Jamen, tak.
Det synes jeg.
Tak.
Altså, der er jo...
Kæft, det er svært. Altså. Hold kæft, det er svært, du. Der er så mange tal.
Der er jo altså, folk på 70 plus, der har været på netbank før dig, Simon. Jeg har taget det helt store IT-kørekort.
Jeg er da godt klar, og jeg er håbløst bagefter.
Ja.
Det er da fuld, og det er måske med vilje.
Det er dit lille oprør.
Det var sødt sagt. Det var sødt sagt, når du sagde, det var mit lille oprør. Det kan jeg godt.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Simon?
Ja.
Nu er den her.
Ja, det ved jeg godt.
Jeg har vist dig den i dag. Jeg lægger den op på vores Facebook-side lige om lidt. Nu har man nemlig lavet en stensaks-papir-robot, som med 100% garanti kan vinde over mennesket hver gang. Den super hurtige computer, den hedder Janken, og det er er sådan en high-speed genkendelse af reaktionssoftware, der er installeret i sådan en mekanisk hånd.
Det er en meget avanceret del af sådan en robot, som der for eksempel sidder i dit fjernsyn, hvis du har sådan en, der kan skifte kanaler med hænderne, hvor du vinker til den og sådan noget.
Lige præcis.
Så er det bare den på steroider.
Fuldstændig.
På krokodil.
Og den er virkelig, virkelig hurtig. Det er utroligt, at den her maskine er så avanceret, at den kan, altså det tager kun et millisekund at spotte, hvad den menneskelige hånd, der spiller sten, saks, papir med den, ligesom hvad udfaldet bliver af din håndbevægelse, ikke?
Åh. Oh.
Jeg skal prøve at lægge det op, Simon, her om lidt.
Ja.
Altså på trods af, at den er så utrolig cool, altså som den er, så er der selvfølgelig lidt mere alvor i det, hvorfor man har udviklet den her. Man har selvfølgelig ikke lavet en computer, som kan vinde i sten, saks, papir hver gang. Det er selvfølgelig ikke det, det går ud på.
Der var ikke engang en klog robotforsker, der sagde, at hvis man udvikler en robot, som umiddelbart synes at være uduelig, så er det fint, enten at udvikle til sexindustrien eller til militæret, og ingen må vide noget om det.
Ja, præcis. Det er meget godt beskrevet. Den er udviklet i Japan selvfølgelig, Simon.
Jo,
det er det, der sker.
Der sker det sgu.
Forsker ved Ishiwakawa Oku Laboratory of University of Tokyo.
Ninja.
De er specialister i sensorfusion. Ja. Og det er altså det, som man har i gang med at udvikle her. Og det, hvad skal man sige, det man skal bruge de her robotter til i virkeligheden, eller de her sådan, det her genkendelse og reaktions software, det er til genoptræning blandt andet af folk, og så er det for at forbygge ulykker. Altså for eksempel,
forebygge?
Ja, hvis du står ved, nu er der ikke så mange, der står ved samlebånd mere, men hvis du har ting, hvor der er andre robotter, der for eksempel laver noget, som så kan gå galt, så kan den gå ind sådan, du ved, og sætte sit præg på det, så det ikke går galt. I en produktion for eksempel.
Okay, så den har indprogrammeret det bevægelsesmønster, som den normale robot, der udfører det, gør. Og hvis der kommer en uvanmæssighed i det, så går den ind og justerer selv.
Man kan bruge det til genoptræning af mennesker, og så kan man
også bruge det til at gokke.
Og så kan man bruge det. Det kan man også. Og så bliver der, så er der også med henblik på at udvikle spil, nye spil, Simon. Der handler det ikke så meget om hånden, men der handler det om det her genkendelse- og reaktionssoftware. Lidt ligesom det er i Wii'en, du ved, hvor du skal stå af efter.
Jeg har aldrig spillet Wii.
Nej, det har du ikke. I hvert fald ikke, hvad du vil stå ved.
Nej.
Simon, det er, altså...
Nå. Okay, så har jeg måske spillet lidt Wii.
Prøv at, jeg lægger et link op, så lytterne kan se den her fantastiske sten, saks, papir battle. I øvrigt, Simon, så er sten, saks, papir en kinesisk opfindelse fra det 16. århundrede.
What?
I nogle lande, der hedder...
Nu brækker du det ned.
Ja, i nogle lande, der hedder sten, saks, papir, altså også ik, ak, ok. Hvor du så tager hånden, og så, ligesom vi siger sten, saks, papir, så siger du ik, ak, ok. Japanerne opfandt det. Kineserne opfandt det, japanerne tog sig til det, eller tog det til sig, og derfra gik det stærkt og spredte sig til England, resten af Europa og USA.
Ja.
Man mener faktisk, at i gamle dage i Kina, der var det ikke papir. Det skulle forestille den flade hånd, men stof.
Så giver saks jo også mening et eller andet sted.
Lige præcis. Og man har jo, det er ret vildt, Simon, fordi at folk er vilde stadigvæk med sten, saks, papir. Jeg kan fortælle dig, at i Guinness Rekordbog, der har man registreret den største konkurrence i sten, saks, papir, hvor der var 6.500 deltagere. Det var i juli 2010, og det var selvfølgelig i USA. Det var i Louisville, Kentucky.
Det er også
der, der stod der altså 6.500 mennesker og kørte sten, saks, papir. Der bliver også holdt, mesterskaber i rigtig mange europæiske lande.
Altså sådan internationale og nationale?
Og verdensmesterskaber.
Wow.
I England, der holder man mesterskab hvert år, og den hvad skal man sige, vinder går videre til verdensmesterskabet, men den nationale vinder vinder 100 pund, Simon. Og udover det, så bare så meget respekt for at ligesom at være den bedste.
Er det cirka 1.000 kroner?
Det er der omkring. Jeg fandt også en beskrivelse af sten, saks, papir. Det er et håndspil, bliver det kaldt. Man spiller to. Det vil sige, en mod en.
Ja, ja.
Hvor lang tid tager det at komme i gang med det? Ingen tid. Hvor lang tid kan man spille? Så lang tid, man kan overskue det.
Jo, jo.
Så står der, hvad er chancen for at vinde? Den er mellem medium og høj. Og hvad kræver det af skills? Det kræver held og psykologi, står der også. Det er et mind game, Simon.
Det kan jeg godt fornemme lidt.
Ja,
jeg er jo røvdårlig til at spille, og jeg er endnu dårligere til
også sten, saks, papir?
Og sådan endnu dårligere taber. Så jeg tror ikke, jeg skal spille med den robot.
Jamen, du kan heller ikke vinde over. Det er lige meget, hvor god du er. Altså, jeg tænker bare på en ting. Hvad hvis man satte to af de her sten, saks, papir robotter til at spille mod hinanden? Hvad ville der så ske? Det ville faktisk ikke kunne lade sig gøre, vel? Kan det ikke blive overgjort?
Det, jeg tror, det vil springe i luften med det samme. Hvis man går ind på vores hjemmeside på Facebook, facebook.com/bæltestedet, så vil du lige om to sekunder kunne se, hvad det er, Jan han snakker om, hvor hurtigt det går. Så jeg tror, hvis man stiller sådan en robot op, som går i gang med det, så tror jeg, at den anden robot vil registrere det alt for hurtigt, og så vil det ligesom være det samme, og så vil software...
Jeg tror, det begynder at lægge arm i stedet for. Jeg lægger lige op med det samme, Simon.
Enten vil det begynde at lægge arm, eller så vil det begynde at klappe. Jeg synes, at det sidste vil være allermest tiltagende i virkeligheden.
Hej, jeg hedder Mads Steffensen, og lige inden jeg øver mig på saxofonen, så lytter jeg til Bæltestedet.
Har du fået lagt robotten om?
Det har... Ja, det skal jo endelig passe på, at der ikke kommer tastefejl, fordi så er den friske og vågne lytter derude klar til at skille os ud.
Hvad vil du helst på en første date? Fortæl, at du var verdensmester i stensakspapir, eller betal med en falsk 500 kroner seddel?
Jeg vil fortælle, at jeg var verdensmester i stensakspapir, fordi at det er jo ligesom noget, man kan gå i gang med det samme. Det andet, det kræver noget forberedelse. Der skal man først lige have printeren frem og sådan noget.
Hvad vil du på en første dag helst fortælle? At du var verdensmester i stensakspapir, eller du havde opfundet en computer, som var verdens bedste, en robot, som var verdens bedste til stensakspapir?
Jeg vil stadig sige, at det var mig selv. Min egen hånd, min egen skills. Jeg har lagt den op, Simon.
Det er dejligt, Jan. Vi har en her, der handler om, at folk ikke opfører sig ordentligt, når de er ude at rejse. Og det handler så om verdens dummeste turister, verdens dårligste turister, Jan. Ja. Og vi har vel alle sammen her i Bæltestedet været ude at rejse med, og man har været i en lidt større by. Altså hvis man har været i IKAS, så tænker man jo også sikkert, at gæsterne for Herning er irriterende. Eller hvis man virkelig kan,
jamen, folk altså, skiller sig så meget ud.
Jo, eller hvis man bor i Hundborg i Nordvestjylland, og så tænker man jo også, at dem inden for Fjerslev, de opfører sig tosset, når de handler i Brugsen i Hundborg. Der er mange forskellige ting, ikke? Eller i Sønderborg, så mener man dem for alt aldrig opfører sig ordentligt, og vice versa. Men i virkeligheden, Jan, så er der hvad kan man sige, historie her. Og det er dejlige, dejlige Berlingske Tidende, som bringer det for dagen. En af de fineste ting, de har skrevet i deres avis i lang, lang tid. Og det handler om, at hvem der er de værste turister. Der er nogle forskellige historier. Der er blandt andet to stive englænder, som har været i kambolage med ordensmarken, fordi de brød ind i SeaWorld.
Okay.
Og de ville svømme med delfinerne i deres brandert. Og det tror jeg, de fik gjort. Men på vej ud, så stod der en lille sød dværgpingvin. Og så tænkte jeg, ej, den er edderomme nice. Så napper de dværgpingvinen og tager den med hjem på hotelværelset. Og det er måske lidt sådan en film, man har set, der hedder Tømmermænd et eller andet sted. Ja. Men de i hvert fald, de bliver så bange for den her pingvin, der det er en sød, altså har du set dværgpingvin, og det er måske, det er det mest cute, YOLO, nice dyr, der findes.
Ja.
Og den, nice. Den sætter de så ud igen. Og
de bliver bange for den,
så. Ja, ja, og de tænker, de bliver helt forfærdet over, hvad der er sket.
Altså det, der de vågner op efter deres brændert.
Ja, lige præcis.
Så der står en pingvin
problemet i sengen. Er, og de tænker, ej, det er godt, nu er der ikke nogen, der ved noget om det her. Problemet er så, at de jo i deres brændert har filmet det og lagt det på Facebook.
Ja, det er dumt.
Ja, det er rigtig, rigtig dumt. En kinesisk teenager, som der skriver, Deng Zhao was here, i en meget, meget hellig grav i Egypten. Det vælger han så ligesom at...
Det er også dumt.
Ja, det er dumt at skrive sit navn,
ja.
Ikke?
Ja, og så oven i købet lægge det ud på nettet, eller hvad?
Nej,
de fandt
ham via noget kameraovervågning, tror jeg.
Okay.
Historien melder ikke noget om det, men da jeg søgte på den tilsvarende artikel i en udenlandsk, på et udenlandsk nyhedsmedie, ja. Der stod der, at de nok havde fanget ham, fordi at der er jo kameraovervågning i alle mulige steder. Mm. Så er der en amerikaner, det er jo... Ja. Dem kan vi godt lide jo. Det er jo dejlige mennesker, når de er på ferie. Men der er en amerikansk turist, som er på grækerferie. Han er ude at dykke, måske undervandsjagter han. Og der får han altså fat fingrene i en heksapus.
Som er en meget, meget sjældent blæksprut.
Ja, ja, det er det nemlig. Mm. Jeg ved, du kan dit undervandsdyr, og specielt din bløde dyr. Og heksapus, den er simpelthen så sjældent, at den faktisk kun er blevet set én gang. Det ved ham her amerikaneren ikke. Han tænker bare...
Han var som squid.
Ja, yeah, I need some octopus. Så han går til den lokale taverne, som sikkert bliver bestyret af en rigtig, rigtig sød og dygtig kok. Måske tidligere fisker, som hedder Myklidis. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Men i hvert fald, så får han tilberedt den her blæksprut, som han nu gerne vil have den. Så smorser han den. Han tager selvfølgelig billeder af den. Og
hvad siger de lokale?
Nå, men de tænker, det er sgu da bare en heksapus. Jeg ved ikke, hvad de lokale tænker. Han bliver ikke på noget tidspunkt standset i processen, hvor han gerne vil fortære det her dyr, han har hævet op fra havet.
De tænker bare, hvis han vil give en 50, så får vi tilberedt den, så...
Ja, ja. Grækenland, recessionen, prøv at høre. Hvis han skal have noget at æde, så skal vi da bare... han skal bare slippe skejserne, så... Han tager det her billede, og en af hans bekendte, som er marinebiolog, ser det her billede og beder om flere billeder, fordi han kan jo ikke tro sin egen øjne. Han kan ikke tro, at hans ven har fanget en heksapus.
Nej.
Men det har han altså, og han har også
spist den.
Spist den.
Nej. Oh,
det er lidt ligesom ham danskeren, som valgte at tage op og skyde en hvid hellig elg op i Sverige, ikke?
Jo.
Der er ikke, når man kører ind i den by, der er ikke andet end billeder af den hvide hellige elg. Og da han ser den, så skal den selvfølgelig plaffes, det er klart. Har du nogensinde oplevet sådan dumme turister, hvor du tænker, hold kæft, hvor er det dog tavligt, det der, mand?
Ja, både danske turister og russerne har også gjort deres indtog, Simon.
Ja, vi har vel alle sammen, hvis man har været udenlands, set russere gå amok.
Ja.
Måske har man også set kinesere.
Man er faktisk begyndt at... Altså, der er nogle charter-selskaber, som faktisk er begyndt at booke hele hoteller. Altså for eksempel hollandske charter-ferie-destinationer, hvor man så går ind og booker hele hotellet og siger, vi vil godt booke hele hotellet til hollændere, netop for at undgå russerne. Der er også kommet russerfri hoteller i Thailand blandt andet. Man er rigtig træt af dem, og der er mange grunde til det. For det første, fordi at de ikke snakker engelsk, hvilket jo gør det lidt svært. Og så er det også det med, at de skal altså have lidt mere inden for Vesten. Da jeg var i Egypten her, hvornår var det? Var det i foråret, tror jeg det var? Der væltede de også rundt, og det skib, som vi var ude at dykke på, vi lagde til, der skulle der nogle nye russere, eller nogle russere ombord, som skulle ud at dykke.
Mm.
Og det første, de gjorde, de her russere, som har været 40 plus alle sammen, det var at gå ind i kahytten, eller ind i fællesspiserummet, og lægge sig ned og sove brænderne ud, fordi de var brændstive. Og det var altså nogen, der skulle ud og dykke om et par timer. Og der var de her problemer med, at udover at de ikke snakker sproget, er de også super sådan uhøflige og arrogante, og egentlig lidt ligeglade. Og det, jeg tror, det ligesom er det, som folk har fået nok af. Jeg fandt en undersøgelse fra en hollandsk avis, hvor man simpelthen har gået lidt i dybden med omkring det her med de her sådan, kære russere, og både russerne og hollænderne kan godt lide det her all inclusive. Men nu er man altså begyndt at booke hele hoteller, for at være sikker på, at der ikke er nogen fra, så hollænderne kan være i fred.
Jeg snakkede med en gut, som har en restaurant, eller han har faktisk flere restauranter i Thailand,
ja,
hvor de også var begyndt at have problemer med russerne. Og der gjorde han det meget enkelt sådan, at lige så snart han stoppede med at have menukort på russisk, så stopper russerne med at komme.
Ja.
Så det er der også mange af de steder, og de små enklaver i Thailand for eksempel, hvor russerne holder meget til, der er de bare begyndt at holde op med at skrive tingene på russisk, og så holder russerne ved med at komme.
Ja, men det er lidt trist, synes jeg på en måde.
Det er
måde, ikke?
Super, super trist.
Det er selvfølgelig også at skære alle over en kamp, men jeg kan godt forstå, hvis man
har mødt masser af russere, som var rigtig, rigtig søde på ferie.
Men jeg kan godt forstå problematikken i den, fordi det er jo ikke de flinke russere, du snakker om, når du kommer hjem. Det er alle dem, der har været fulde og stive, og det, hvad hedder det, skaber bare dårlige vibes omkring russere, ikke?
Kineserne er jo begyndt nu på samme
trend. De er også kommet til muffen.
De er jo kommet til muffen igen, og de er jo så også begyndt at rejse rundt. Og det er godt nok også et vildt folkefærd. Men jeg vil bare lige sige, at til kinesernes forsvar, når man er i Kina, så opfører de sig altså ikke anderledes, end de gør derhjemme. Det er meget fysisk, og de skubber og står i kø og springer over og spytter på bordet, og det er selvfølgelig ikke alle kinesere, der gør det. Der er også nogen, som kan tilpasse og akklimatisere sig, både kulturelt og antropologisk og på alle mulige andre måder. Men jeg siger bare, at hvis man er i Kina, en stor by, og man er ude at spise på kinesisk restaurant, jamen der bliver røget på restauranterne, og der bliver smidt affald på bordet, og det hele bliver taget væk i duen, som sådan en stor pose og sådan nogle ting og sager. Hvor at hvis man er i Rusland, hvis man opfører sig, som russerne opfører sig i udlandet, så lige pludselig står der en kæmpe stor mand, der hedder Oljek, som har 4 meter mellem tænderne, og så siger han til dig,
ja,
og så spiser han dit pas, og så skoldfokker han dig.
Og så rører du om bag en
gammel Lada, og så bliver du kørt ud i, hvad hedder det, så bliver du kørt ud midt mellem Murmansk og Novosibirsk, og der bliver du altså lavet om til bjørnefoder.
Mm.
Ved du, hvem der er de aller værste turister, Jan? I hele verden, synes jeg.
Altså, det hvad du synes?
Det er, hvad jeg synes.
Okay, nej, fortæl mig det.
Det er danskerne.
Hvorfor?
For jeg hader at sidde steder i udlandet, hvor danskerne bliver smålige. Og det er jo fordi, altså, det er der jo sikkert masser af andre turister, der gør, men jeg kan bare forstå det.
Men det er vel problematikken bag, det her all inclusive, at når folk tror, når de betaler for alt, så skal alt også bare være der, ikke?
Jo, det er ikke kun det, men det er også det der med, når man sidder et eller andet sted, og det kan være alle mulige mærkelige steder, hvor folk så bare begynder at sidde og snakke grimt om om det der. Ja, nu har vi siddet her, og vi har fået tre retter mad hver. Vi er seks mennesker, og det bliver altså 100 kroner. Er det ikke for meget? Vi skal ikke tippe. Vi giver ikke, ikke nogen drikpenge.
Nej.
Og så også igen det der med, som du selv siger, med all inclusive, ikke?
Jo.
Og der står sådan en sådan blegfed havrebamse nede i receptionen, der er helt solbrændt i hele masken, og står...
Altså hummerfjes?
Ja, lige præcis. Og han står der, og, eller hun står der og begynder at brokse over, at der er sol, alt for meget sol ind på deres værelse, ikke?
Jo.
Jeg er kommet hernede i hvert fald det første gang, og nu skinner solen ind igennem mit værelse igen. Hvad fanden biler ind?
Jeg vil faktisk sige, Simon, til mit eget forsvar, jeg har det super dårligt med at brokke mig, når jeg er på ferie.
Det har jeg også.
Netop fordi jeg ved, at alle andre brokker sig. Ja. Men på et tidspunkt var jeg på ferie, hvor det var et hotel, der lå ud til havet. Og jeg tænkte, at sidde derude om aftenen, ikke? Mm-hmm. Med en lille kold og nyde solnedgangen. Mm. Det ville være perfekt.
Mm-hmm.
Vi får så vores hotelværelse. Åbner døren, går ind, trækker det her kæmpe store gardin fra panoramavinduet.
Yes.
Og hvad står der så lige midt ude foran altanen? Der står en kæmpe stor palme. Så der er ingen havudsigt. Jo, hvis du lægger dig ned og kigger ud gennem glas på tid, så kan du se havet, ikke?
Jo.
Og så, altså...
Der
så
blev du lidt...
Ja, så tænker jeg... Åh, og jeg havde det virkelig dårligt med at gå ned og sige, prøv at høre, kan vi ikke få et andet værelse? Og det fik jeg også. Og de var også lidt sure, men jeg tænkte bare... Altså, det er jo ligesom det, der er i salgsmaterialet, ikke? Der er ikke noget billede af et hotelværelse med en palme, der tager hele udsigten. Jeg havde glædet mig til at sidde der og kigge ud over havet, ikke? Og ligesom gå i dybden med mig selv og filosofere lidt. Og så står der en palme lige og tager udsigten. Men det er også den eneste gang, jeg har brokket mig, tror jeg faktisk.
Hvis man bestiller hotelværelse med havudsigt, så skal man bare være ret sikker på, at det er med havudsigt. For de kan jo tillade sig at skrive det, hvis det er... Jeg har boet på hotel, hvor jeg bestilte værelse med havudsigt, hvor jeg tænkte, sikkert et tilbud. Og der, allerede der skulle alarmklokken have ringet og sagt, prøv at høre, du kommer ikke... Altså, du kommer måske til at kunne dufte noget diesel, der er flødet ind fra det store hav, tæt på stranden.
Men Simon, det er jo også sådan, man sælger de, hvad hedder de, 6. 7. paket strandvejsvillager. Der er det også med havblik, ikke? Det kan godt være, at du skal op og lægge rode på taget og skifte tegl for at kunne se vandet, men altså, i salgspræsentationen, der lyder det jo meget godt.
Du kan, hvis du binder en stige på skorstenen på minimum 18 meter, kravle op med en sikkerhedssele på, og hvis du så stiller dig på tæer og er over 1,80 høj i egen personlig højde eller angivet i passet, så kan du skimme det. Lidt hav.
Præcis.
Det er vildt.
Men du synes altså, at danskerne er dem, der...
Ja, jamen, det er fordi, at jeg selv har det som dig. Jeg hader at brokke mig, når jeg er på ferie. Så det der med, når der står nogen og brokker sig, tydeligvis allerede har fået mere i posen sæk, end de nogensinde havde fortjent.
Ja.
Så står det og skiller en eller anden lille mand eller dame ud, fordi at, jamen, ren håndklæder. Siger du til mig, at det skal koste mig 7 kroner at få et ren håndklæde, når jeg bor på hotel, når der står utryggeligt i rejsebeskrivelsen, at de håndklæder, der bliver anvendt ved pølen, det skal være ens egne.
Mm.
Så bliver jeg sådan lidt... Ah.
Ved du, jeg også synes, der er irriterende? Hvis ej, noget rigtig charterferie...
Det lyder som en sur
gang. Det er det der med folk, der går ned tidligt om morgenen og lægger deres håndklæde på læggestolene nede om poolen. Jamen, og så kommer de ned 3 timer efter.
Ja, der plejer jeg altid at sætte mig pis på dem.
Jeg plejer bare at fjerne dem.
Så bare, når man lige har været at svømme morgentur, når man
så
lige har taget
sin... Så bare sige, ham der, når han tog dit håndklæde.
Ja. Det er sjovt, fordi der var en, der lignede der lige før, der tog lidt håndklæde. Nej, men man skal bare sætte sig ned, og så hoppe i vandet, og så når man sidder og drypper af, skal man bare pisse på håndklæde.
Nej, Simon, det kan du heller ikke finde på, det ved jeg. Du er sådan en pæn ung mand.
Det ved du ikke skid om.
Ja, så er der en servicemeddelelse til alle handlende, og det er altså fra centerslagteren. Jeg kan godt fortælle jer, at der er noget lækker kød her nede ved køledisk 4. Det ser godt nok ud, som om hun har 2 børn, men hold kæft, hvor er hun lækker.
Ja, Simon, vi har noget, vi lige skal have afsluttet med bravur, synes jeg.
Ja.
I går, der snakkede vi om tvillinger.
Ja.
Og vi endte ud i noget, en lille battle omkring restauranter, hvor der var ansat tvillingepar.
Mm.
Du smed det kort på bordet, der hed 17 ansatte tvillingepar. Hvad hedder den dur?
17 eller 18, jeg kan ikke huske det.
Og der kunne jeg også fortælle om det, der hedder Twins Restaurant, som ligger på Manhattan i New York.
Tom Berringers restaurant.
Ja, det ejes af Lisa Gans og tvillingssøsteren Debbie Gans og skuespillere, som også medejer Tom Berringer, som har været med i rigtig, rigtig, rigtig mange film.
Yes.
Og der arbejder altså 37 sæt indægget tvillinger på den her restaurant. Og det snakkede vi om i går. Faldt lidt over det, som de skriver. Det der med, at de garanterer, at du ser dobbelt, før du går i baren. Det er god humor.
Det er fedt slogan.
Og så er der også den her, der hedder... you can only make a first impression once we make it twice.
Ja, det er jo, kan man sige.
Den er...
Den er også stærk, ikke?
Den er også stærk, ikke? Men så snakker vi om, at der altså rent faktisk findes rigtig, rigtig mange mærkelige restauranter rundt omkring i verden.
Mm-hmm.
For, jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden er, 4 måneder siden, der var jeg i Japan. Der var jeg i Tokyo en aften, den sidste aften, jeg var i Japan. Og der besøgte jeg noget, der hedder The Robot Restaurant. Som egentlig ikke har noget med en restaurant at gøre, andet end du får sådan en tavlig bark med noget virkelig dårlig sushi. Og så kører der bare det vildeste freakshows med letpåklædte piger, der fægter i sådan nogle ridderkostymer, og nogle af dem har klædt ud som heste, som de så rider på og kører rundt i sådan nogle robotter. Det var virkelig, virkelig mærkeligt. Det er lang tid siden, jeg har grinet så meget på en restaurant.
Det lyder fandme også fedt.
Det var super, super fedt.
Det er jo, det er jo lige min vej, det der.
Ja, og man kan prøve at tjekke det på nettet. Det hedder Robot Restaurant i Tokyo, og det var, hold kæft, et freakshow.
Der er også andre mærkelige restauranter, Jan.
Der er rigtig mange. Har du en til mig?
Jeg har den, der hedder Modern Toilet Restaurant. Det er, hvor alle stolene er skiftet ud med toiletter.
Okay.
Og de virker ikke bare rullet, det er ikke sådan, så folk de sidder og sender den afroamerikanske pjerg til svømning hele tiden, mens de forplejer sig. Nej, nej. Det er, de er bare lavet som stole, men det er bare mærkeligt.
Det er altså, hvis man har et mærkeligt koncept. Er det ikke også der, hvor maden bliver serveret, som små toiletter?
Det bliver serveret på mange måder.
Hvis du skal have porcelæn til wok.
Jo, det ser i hvert fald meget, meget sindssygt ud. Det bliver serveret, der bliver i hvert fald serveret noget på toiletbrædder, ved jeg. Det var det, jeg så.
Okay.
Så er der den restaurant, der hedder Shots and Garlic. Og første gang, jeg mødte den, det var i London, i Soho.
Hvad kan den?
Jamen, det var simpelthen det var et svensk og tysk par, tror jeg det var, som lavede en bar, hvor at, man kun kunne, det eneste, man kunne få at drikke, var shots. Og så alt, også shotsene, indeholdt hvidløg. Okay. Man også spiste der. Så man var seriøst garderet imod eventuelt vampyrangreb i Soho. Det kunne så have været bøssevampyrangreb i Soho, fordi at når man havde været derinde, så for det første var du brandhamrende vissen, og det fede var, at man så var fuldstændig ligeglad med, om man stank af hvidløg. Mm. Men dagen efter, der kunne man seriøst i tøjet lugte, at man havde på shots and garlic. Det ligger flere forskellige steder nu, men den første oprindeligt, den lå i Soho, og det var altså et meget, meget spændende bekendtskab. Det, jeg kan huske, er det. Jeg kan huske, at tingene derinde var meget sort og hvidt, og så kan jeg ellers huske, at alt var med hvidløg.
I Indonesien, der ligger der et nazi-restaurant.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Altså nazi-tema. Blandt andet så hænger der dekoreret med hagekors, propaganda og portrætter af Adolf Hitler. Og tjenerne, de har nazistiske paramilitære uniformer på. I 2011... Der havde man nogle lidt for mange folk, som synes det var lidt upassende at drive sådan en restaurant med de her indonesiske mænd og kvinder, som render rundt og servicerer i det her nazitøj, i det her nazitema.
Mm.
Så der blev den lukket ned for ligesom at gå i dybden med undersøge de her kontroverser og den her, hvad skal man sige, det med, at folk føler sig stødt over det.
Ja.
Men stedet er genåbnet endnu, her i for, jeg tror det er 7 måneder siden. Der lukker man op for godterne igen.
Oha,
det er så dejligt. Hvis man kommer til Indonesien, så kan man få en på opleveren.
Jeg er lidt afslappet der.
Det er meget mærkeligt.
Den sidste, jeg lige vil tilføje her, det var, at jeg i New York besøgte en restaurant, som hed Ninja. Og det var simpelthen ninjaer, som serverede mad. Sprang ned fra loftet og alt muligt, og kom med små godter, og man skulle lave håndtegn sammen med ninjaerne, og der var forskellige aflukkede rum, hvor man kunne sidde og blive ekspederet af...
Men altså, var det okay, eller var det sådan en gøjl? Altså, jeg tænkte, der er ikke noget værre, når du sidder på restaurant, og så bliver tvangsgøjlet, eller kommer en eller anden ind.
Altså, det var jo helt sikkert
altså,
gøjl.
Altså, mavedanser, der smider sin egen buffet op på bordet, og så bare står og ældre mave, og hvad der nu ellers kan være, syngende, optrædende tjener, ikke?
Ja.
Det er slemt.
Altså, det var jo gøjl. Men maden var fantastisk. Mm. Det smagte rigtig, rigtig godt. Men ja, man bliver bare lidt bange, når man sidder og spiser noget mad, og så kommer der en
kastestjerne.
jamen, der kommer et helt menneske ud igennem ned fra loftet med en lille godbid til dig. Så det bliver man lidt bange over. Men det var fint, og man kan prøve, at det ligger både i Tokyo og i New York, og det hedder altså bare Ninja.
Til sidst, Simon, der vil jeg da lige nævne en af mine helt store favoritter. Jeg har ikke været der nu, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at besøge stedet. Det er det her The Heart Attack Grill i USA.
Det ligger blandt andet i Las Vegas.
De har, ja, og den med allerflest kalorier i. Den burger med allerflest kalorier i.
Jeg tror, jeg har været der i Las Vegas.
Det, der faktisk er ret vildt ved det her sted, det er, at de havde en uofficiel talsmand, altså en stamkunde, som ikke var lønnet af dem, men som kom og spiste rigtig meget.
Ja.
Og han fik faktisk desværre et hjerteanfald inde på restauranten.
Ja, det er vel skæbnens ironi.
Han, ja, lidt. Den største burger, de har, som hedder, jeg kan ikke huske, den hedder noget med bypass burger.
Mm.
Hvis du spiser den, der er sådan lidt, der er sygeplejersker derinde på den her, som tjener, altså tjener med sygeplejeuniform. Og hvis du spiser den her, den største grill, de har derinde, den største kaloriebombe, hvis du spiser den, så er en af de ting, du får ud af det, det er simpelthen, at du bliver sat op i en kørestol, og så bliver du kørt ud til din bil. Fordi de godt ved, at du har straffet skidesækken lidt ud over det sædvanlige.
Det er voldsomt.
Det er god service, Simon.
Det er god service.
Er... Men tænk at dø.
Hvis du ved, at der findes en rigtig, rigtig god restaurant med specielle tendenser i Danmark, efter at, ja, jeg har ikke kendt så mange. Det eneste, jeg har faktisk kendt, som var sådan lidt hen af det der, en blanding af gøjl og mad, var noget, der hed Madeleines Madteater, som var lavet af Mette Martinussen.
Mm.
Det er der ikke rigtig mere, tror jeg.
Nå.
Men ved du, hvor der ligger den gode restaurant, mine damer og herrer, kære lytter? Er I så ikke søde at dele det med de andre lytter inde på Facebook-siden? facebook.com/bæltestedet. Vi vil så gerne vide, hvor man kan få lidt ekstra i posen.
Jeg må lige sige noget til jer sidst, Simon. Der ligger i San Francisco, der lå der en restaurant, som hed Bacon Bacon. Den lukkede simpelthen, fordi at der, alle naboerne de klagede over, der stank simpelthen af bacon 24-7-365. De lavede omkring 300 pund bacon hver dag, og du kan få alt med
150
bacon.
150 kilo bacon.
Hver dag.
Hvordan kan man klage over det? Kan jeg få den adresse? Jeg vil gerne flytte det her nu.
Det er desværre lukket,
Simon. Jeg vil rigtig, rigtig gerne, rigtig gerne flytte det. Men igen, findes der nogle restauranter, vi ikke kender til, og det gør der jo helt sikkert med gang i den her i Danmark. Og der, hvis I skriver Jensens Bøfhus og en klovn og en ballon, så får I fandme en røv fuld. Jeg nægter det simpelthen. Men i facebook.com, så må I gerne. Jan, vi skal til det, og vi skal til i den grad noget, som ligger mit hjerte meget, meget nært.
Ej, nu bliver det godt.
Nu bliver det godt. Det er countrymusikken, som jo på mange punkter i mange år har været udskilt af mange, og været en form for kitsch-ting. Der er nogen, der synes, det har været ulækkert, eller der er nogen, der synes, det har været for racistisk, eller det har været... Ja, der har været mange folk imod countrymusik.
Ja.
Men.
Dit hjerte, Simon, det banker lidt for country, ikke?
Alt på mig står, når jeg hører en god country-sang.
Mm.
Og det country-sanger også kan, det er jo, at man tænker, at det hele det handler bare sådan noget om... så synger de om, at... Hvad er det, man siger, den der vildighed med? Hvor mange country-sanger skal der til at skifte en pære?
Det ved jeg ikke.
Der skal 10. Der skal 1 til at skifte pæren, og så skal der 9 til at skrive en sang om, hvor god den gamle var. Ja. Og sådan har det jo tit måske været med... Okay, det var...
Det var god. Ja, jeg synes, det var god.
Du er også far, og jeg vil betegne det som en farvittighed.
Ja. Eller onkelvittighed kunne det også være.
Far eller onkelvittighed, ja. eller onkel eller tante, som man ikke vidste om mand eller dam.
Ja, det kunne også godt være.
Men vi har taget rigtig, rigtig mange gode titler med. Vi har beskæftiget os meget med titlerne i dag på...
Hvad er det, den her genre hedder, den her lille sidegren?
Jamen, man kan, når det bliver sådan mere utrært, så kalder man det outlaw.
Ja, og det egentlig handler om, det er jo bare at sige tingene, som de er. Ikke?
Fuldstændig.
Der er ikke så meget med, at solen går ned og kigger dig dybt i øjnene, for du er så smuk i aften.
Nej, det må man sige.
Hvad vil man synge i stedet for, Simon?
Jamen, det... Man kunne for eksempel...
Jeg synes, det er virkelig sød, og jeg gad godt, at vi røg ind i sengen, men hold kæft, hvor har du grimme tænder. Er det ikke noget af den, vi er ude i?
Det kunne man godt. Man kunne også skrive en sang, der hedder If you don't leave me, I find someone else who will. Altså, hvis du ikke forlader mig, så finder jeg kraftet med en, som godt gider at forlade mig. Og det er Delbert McClinton, og...
har du noget, vi skal høre?
Jamen, jeg har faktisk lige den her sang. Ja, yeah, if you don't leave me alone, I find someone else who will. Delbert McClinton, som er født i Lubbock, Texas, hvis man har set den dokumentar, musikdokumentar, som hedder Lubbock Lights, så vil man udmærket vide, hvem han er. Han er en sangskriver, som altså har gjort det rigtig, rigtig godt, og har kombineret rigtig mange fantastiske, specielt bluesspillere, blueskunstnere, Sonny Boy Williamson II, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins, og ikke mindst Jimmy Reed har han været under vingerne på. Han skriver nogle fantastiske sange, og han er meget, 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 meget morsom. Og i 91, der var han jo faktisk vinder af en Grammy sammen med den altid nævneværdige Bonnie Raitt på for sangen Good Man, Good Woman, der er single, som faktisk også nåede nummer 1 på den amerikanske country billboard.
Må jeg tilføje nogen i samme stil? Ja. I keep forgetting, I forgot about you.
Ja.
I liked you better before I knew you were so... Before I knew you so well.
Ja. Så kan du prøve at høre den her. Det er en mand, som hedder Dan Hicks and his tasty licks. Now we must face it, you give me a pain. How can I miss you when you won't go away?
keep telling you day after day, but you won't listen, you always stay and stay. How can I miss you when you won't go away?
How can I miss you if you won't go away fra 1975?
Når ikke jeg savner, når du ikke gider at skrive.
Ja.
Det er en ret vild titel.
Hvad hedder det? Dan Hicks, også en country billy, altså en outlaw, som skriver rigtig mange sange. Han er 71 år i dag, og han giver den stadig fuld skrue. Hans eneste plade, den er fra 2010, og den hedder Crazy for Christmas. Men ret sjovt.
Jeg har en anden titel her, Simon. Ja. She's looking better after every beer.
Så tænker jeg, at du skal lytte lige præcis til den her sang.
Mhm.
She's acting single. I'm drinking double.
Ah, okay.
I had my pain.
She's acting single and I'm drinking doubles.
Ja, hun opfører sig som om hun er single, og jeg drikker kun doubles.
Så det bliver
det er Gary Stewart, der har skrevet den her sang, den her single, den var også udgivet i 1975. Der var sådan en lille boom omkring starten af 70'erne, midten af 70'erne, med det her Outlaw Country. Og det er hans tredje single fra den, det siger jo noget om, at det var en succes, fra hans plade, som hed Out of Hand, Gary Stewart. Og altså stadigvæk enormt morsomt, at she's acting single, I'm drinking doubles. Det er virkelig
det er fantastisk.
Og det er, hvis man lytter til det, så vil du garanteret godt få en line dancer til at danse til de her ting. Hvis de er travlt med ikke at lytte til tekst, men kun koncentrere sig om deres formationer og den måde, de danser på, så vil jeg nyde, at der bliver brugt mere outlaw country i for eksempel sådan noget her. Jeg skal lige smide er du klar til endnu et
stykke
med god musik?
Kom her.
Don't bite the dick, it fucks you, honey. You got to learn to suck it funny. How those dicks all taste like rubber, covered with goo. Some comes clear and some comes milky. Some comes thick and some comes silky. Don't bite the dick, it fucks you, honey. It'll be good to you.
Yeah. På den pæne del af coveret, så hedder den her sang fra David Allan Coe. Den hedder Don't Bite the Dick That Feeds You. Og det handler og direkte oversat, og nu skal jeg nok advare mod det, kan blive en smule krødder.
Ja.
Man må ikke bide i den pik, der sørger for, at...
Der kommer mad på bordet?
Ja.
Okay.
Den originale parental advice udgave af det hedder Don't Bite the Dick That Fucks You. Altså, lad være med at bide den pik, som knæpper dig. Men det er altså David Allan Coe, og David Allan Coe er en fantastisk mand. Han er i hvert fald en af ophavsmændene til det her rebelske outlaw country-ting, hvor han var bare træt af, at alle folk gik og hørte på det her pæne country. Men han kunne egentlig godt lide musikken. Han synes bare, at teksterne var så sukkersøde, at han var ved at dø og visne indeni.
Altså, så han var en country-rebel?
Det var han. Han er 74 år, som sagt, og han har spillet med rigtig mange. Første gang, jeg støder ind i ham, eller hvor jeg finder ud af, hvem han er, det er faktisk i 2002 eller sådan noget, hvor han har lavet et orkester, som hedder Rebels Meets Rebel, og det er med Vinnie Paul og Rex Brown, og ikke mindst Dimebag Darrell, guitaristen fra det fantastiske band Pantera, hardcore band, som desværre blev skudt og dræbt, er en af verdens absolut bedste guitarister i den genre, hvis du spørger mig, Dimebag. Og der ser jeg altså den her gamle mand med han har jo hår til langt over røven, og altså sådan en countrymusikens George Clinton, hvis man kunne forestille sig det. Mm-hmm. Sådan helt vild, en blanding af Jytte Abildstrøms garderobe, der er sprunget luften ned i Anne-Marie Helgers hattekasse, og så senere hen er blevet klædt på af Søren Pind uden det øje, der ikke ser så godt.
Med Sanne Samuelsens hår.
Lige præcis.
Jeg kan se det for mig.
han er beskrevet i den amerikanske rock-antologi som opfinderen af det, der hedder country metal.
Okay.
Country metal! Og han var med der også op for, Kid Rock, som han skrev en sang for. Den sang med Kid Rock, som hedder
Single Pamela Andersens, en af hendes... Gør du synes, der er et strøn.
Lige præcis. Han, i 2003, der var han med til at skrive den sang for Kid Rock, som hedder Single Father. Så hvis man synes, at sådan noget er sjovt, altså så David Allan Coe, det er ikke noget dårligt, der er. Hvis man synes, at Don't Bite the Dick That Feeds You er...
En titel, man bare må have på sin...
Ja, så vil jeg sige, så er han virkelig virkelig leveringsdygtige i andre titler, som jeg er ret sikker på, du også...
De er lidt dirty, Simon. Der er en her, der også hedder I'll Marry You Tomorrow, But Let's Honeymoon Tonight. Hvis du forstår sådan en lille en.
Ja, det kunne også være, at man skulle tage en tur med ham her, der hedder Bobby Bear, endnu en af de her outlaw rebels, der spiller countrymusik. Dejlig mand, Bobby Bear. I never went to bed with an ugly woman, but I sure woke up with a few.
Den er god. Den kan man ikke genkende til, Simon.
Og Bobby Bear er i dag også en ældre herre, 78 år faktisk. Hvis man tænker, at det her navn, det ringer en klokke et eller andet sted, så har du fuldstændig ret, fordi hvis man er fuldstændig tosset med Melodi Grand Prix, hvis man får en hård bøf i trus af til Melodi Grand Prix, så kan det jo godt være, at du kan huske det her navn, Bobby Bear, fordi i 2012, der var han med i Melodi Grand Prix sammen med nordmanden Peter Øjen.
Mener du det?
Yes.
Det var da en vild konstellation.
Jamen, det var det. Og de hvad hedder det, sang den sang, der hedder Things Change, som er en sang, som Bobby Bear har skrevet,
ja,
som Peter Øjen så vælger at stille op med i selvfølgelig Azerbaijan. Og hvad kunne være mere passende, end at manden, der har skrevet sangen I Never Went to Bed with an Ugly Woman, but I Sure Woke Up with a Few, fik lov til at optræde med en nordmand i Azerbaijan med sangen Things Change.
Det er en ret vild konstellation, vil jeg sige.
Ja. Men Jan... Jeg kan se.
Det første, han synger, det er, han jagter en drøm i en whiskyverden eller noget af den dur.
Ja. I'm chasing a dream in a whiskey glass.
Nå, det er det, han siger. Ja. Okay.
Jeg har en våd drøm i et whiskyglas. Eller jeg jagter en drøm i et whiskyglas. Det er meget poetisk i virkeligheden.
Jo, meget.
Og fælles for det her outlaw concert, det er, at mange af tingene faktisk er rigtig fine, det de får skrevet. De får bare skrevet det på den helt rigtige måde.
Mm.
Og jeg har selvfølgelig, altså, der er selvfølgelig mere dejlig countrymusik
på beding.
Ja. Og nu er der kommet kvindelig islet i studiet, det er Gertrud Højlund for eftermiddagen.
Nå, så må vi
som,
lade,
som også
så må
gerne
må lade musikken lidt.
Nej, ja, det er... jeg har hørt Gertrud snakke fransk i et spansk trafikuheld, så jeg vil bare sige, at... hvis der er en, der kan tåle det her på radiostationen, så er det frøken Højlund. Og jeg tror, der lige vil sætte det her stykke musik på, Jan.
Meget gerne.
Ja.
I went crazy when she dumped me. I thought she's gonna pay for that. Just for fun, I bought a gun. It's heavy, cold and black. She's the one I set my sights on. And there's no way I'm gonna forget her. I still miss you, baby. But my aim is getting better again.
Ja, I still miss you and my aim is getting better. Den bitre kærlighedssang om, at den forladte mand køber en pistol, og da han i det øje med ikke er særlig god til at skyde, så lover han nu, at hans sigte er blevet bedre, Jan.
Fantastisk titel.
Jeg tænker på, at lige i nyhederne, så får du lige den her at gå på eftermiddag med, Jan.
Jo, tak.
You're the reason I'm riding around on recap tires. You're the reason I'm hanging all the clothes outside on wires. And you're the reason our kids are ugly, little darling. All the looks ain't everything, and money ain't everything.
You skylder skylden på hinanden, fordi de har fået grimme børn.
Ja, yeah, you're the reason why our kids are ugly. Du er grunden til, at vores unger de er grimme. Det er Delbert McClinton og Casey Jones, der synger det til hinanden i en eller anden form for mærkelig kærlighedserklæring.
Og, en smuk duet.
og på den måde, så har countrymusikken gjort så utrolig meget for os, Jan.
Ja, det skal
og ikke mindst for hvide mennesker.
Mm-hmm.
Vi er tilbage i morgen med en ny omgang Bæltested.
Og vi har en gæst.
Ja, Hans Otto Bisgaard skal fortælle om Bob Marley. Kan det blive større? Jeg tror det ikke.
Det tror jeg.
Bliv hængende med Gertrud der eftermiddagen, men nu er der nyhederne. Klokken den er 15.